Areena.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Miltä näyttää politiikka pitkän linjan keskustalaisen näkökulmasta? Studiossa henkilö, joka tunnetaan kansanedustajana sekä hallinto- ja kuntaministerinä Kiviniemen hallituksessa sekä kunnanjohtajana. Moni muistaa hänet myös lausahduksesta, siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen. Tässä Elämä ja politiikka-sarjassa haastattelen politiikan jättäviä pitkän linjan päättäjiä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, Tapani Tölli.
Kiitos.
Ennen kansanedustajan ja ministerin uraa olet työskennellyt Tullihallituksessa, Valtionkonttorissa, Suomen työnantajan keskusliiton asiamiehenä sekä Tyrnävän kunnanjohtajana. Olet tehnyt monenlaista. Olet ollut pitkään politiikassa ja katsonut sitä erilaisista rooleista käsin. Miten politiikan teko on muuttunut vuosikymmenten mittaan?
Se on muuttunut lyhytjänteisemmäksi. Ja politiikassa vaikuttavat nyt aikaisempaa enemmän mielikuvat. Ja se on harmillista, että se mielikuvat monesti sivuttaa faktat. Kyllä tarvittaisiin pitkäjänteisyyttä erilaisissa isoissa hankkeissa. Tämä näkyy muun muassa siinä, että nyt ollaan ehkä jossain määrin palaamassa siihen laajapohjaiseen parlamentaariseen lainvalmisteluun, eli joissakin asioissa tullaan käyttämään komiteoita, joita jossain vaiheessa väheksyttiin. Mutta kaiken kaikkiaan tämä julkinen keskustelu on mielestäni muuttunut sen, että hyvin nopeasti jotkut mielikuvat alkavat hallita. Ja ne sivuttaa faktat. Ja se heikentää jossain määrin päätöksentekokykyä.
Tällaistako ei ennen sitten ollut? Olet liittynyt keskustapuolueeseen siis jo 70-luvulla.
Kyllä, minä olin jo opiskeluaikana. Taisin olla ensimmäisessä ylioppilaskunnan edustajiston vaaleissa vuonna 1973. Eli silloin vähän sitä ennen liityin keskustan opiskelijajärjestön jäseneksi ja siitä sen jälkeen olen ollut mukana. Silloin, jos vertaa niihin aikoihin, niin ehkä vielä enemmän paneuduttiin asioihin. Asioita piti perustella enemmän kuin nyt. Nyt enemmän hallitsevat mielikuvat. Ja tätä toivoisi, että tämmöinen asioihin paneutuminen lisääntyisi tai vahvistuisi.
Miten sitä voisi politiikassa edistää, että kukin paneutuisi paremmin niihin asioihin?
No minusta tämä liittyy tietyllä lailla tämmöiseen ajankohtaiseen ilmiöön, puhutaan välillä historiattomuudesta. Eli tuntuu siltä, että osa, enkä halua moittia, mutta runomasta sukupolvesta ei paneudu menneisyyteen. Enkä mä tarkoita, että kaikkien pitää olla historiaeksperttejä, vaan kun katsomme tulevaisuutta, niin kyllä meidän pitää ja arvioida ja tehdä linjauksia, niin pitää nähdä myöskin se, miten tähän tilanteeseen on tultu, mitä menneisyys antaa meille. Kun ei me lähde aina tyhjästä tilanteesta.
Ehkä tässäkin lähetyksessä voidaan käydä vähän lähihistoriaa tässä läpi. Mutta mikä olisi sellainen asia, haluatko nostaa jonkun asian historiasta, mikä ihmisten pitäisi juuri tällä hetkellä ymmärtää?
No kyllä montakin keskeistä asiaa, mutta yksi asia, mikä meidän pitäisi historiasta ymmärtää, mikä on edelleen vahva voimavara, ja se on meidän parlamentaarinen järjestelmä. Se, että ylintä päätösvaltaa käyttää eduskunta. Meillä on erittäin toimiva edustuksellinen demokratia. Ja miten se on syntynyt, miten se on rakennettu ja miten se on kestänyt kriisiaikoina, vaikeinakin aikoina on päätöksentekokyky säilynyt, niin päätöksenteko ja paikka ei voi siirtyä someen tai hetkellisiin kokoontumisiin, vaan päätöksentekopaikka pitää olla siellä, missä se järjestelmän mukaan kuuluu. Minusta historiasta kannattaa oppia myöskin se, miten vaikeina aikoina on pystytty tekemään päätöksiä. En minä nyt halua liikaa verrata johonkin sodan aikaan, mutta Henrik Meidander kirjoitti kirjan vuosi 1944. No, on mielenkiintoista seurata, miten joka viikko piti tehdä uusia päätöksiä ja niillä tiedoilla, mitkä silloin oli käytettävissä. Mutta päätöksiä piti tehdä. ja niihin kyettiin. Ei voi siirtää päätöksentekoa jollekin toiselle, vaan meillä on tietyllä lailla myöskin ratkaisupakko. Mutta, niin meillä on erittäin hieno järjestelmä ja sen vaaliminen on minusta hyvin tärkeää.
Olet tosiaan ollut viime kaudella perustuslakivaliokunnan varapuheenjohtaja, niin ehkä voidaan puhua vähän tästä perustuslakivaliokunnan roolista. Miten näet tämän perustuslakivaliokunnan roolin? Jäykistääkö tämä valiokunta yhteiskunnan kehitystä liikaa vai kenties riittävästi?
Julkinen kuva perustuslakivaliokunnasta saattaa olla se, että se jarruttaa muutoksia, mutta todellisuus ei ole aivan näin. Kyllä se tuo tietyn vakauden ja perustuslaki ei ole tehty hetken mielijohteesta ja se tuo kansalaisten ja koko yhteiskunnan kannalta tietyn varmuuden ja vakaan pohjan, miten mennään eteenpäin, että tilapäisellä enemmistöllä ei hoideta isoja muutoksia, mutta kyllä perustuslaki mahdollistaa loppujen lopuksi paljon joustavamman uudistamisen, mitä mielikuva on. Tämä vaan edellyttää myöskin sitä, että me riittävästi paneudumme lainvalmisteluun jo hyvissä ajoin ja otamme sopivan kokoisina erinäne uudistukset.
Ja ehkä se perustuslakivaliokunta estää tämmöiset kaikkein pöljimmät ajatukset tai ideat.
Ei se välttämättä estä lennokkaitakaan ajatuksia, mutta aina pitää ne perusasiat, että miten meidän yhdenvertaisuus ja perusoikeudet tulee turvattua ja niin edelleen.
No onko siellä perustuslakivaliokunnassa ollut liikaa ruuhkaa?
No nyt voi sanoa, että kyllä oli ja on ollut, että ehkä liian moni lakiesitys tulee perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi varmuuden vuoksi. Ja kun perustuslakivaliokunta arvioi lakiesityksen valtiosääntöoikeudellisesta näkökulmasta, niin se pitää tehdä aina huolella. Ja suurin osa lausunnoista, että tämä voidaan näin tehdä, että ei ole mitään ongelmia. Suurin osa, että ne huomautukset, vakavat huomautukset eivät ole niin yleisiä kuin mielikuva tulee.
Mutta miten tämä tilanne voitaisiin parantaa? Siis viime kaudella tuli sellainen vaikutelma, kun siellä oli sote ja oli tämä tiedustelulaki muun muassa, ja sote oli uudestaan ja uudestaan siellä. Niin miten voitaisiin estää, ettei se ihan jumiutuisi ja ruuhkautuisi se valiokunta?
No tämä sote- ja maakuntauudistus oli kaiken kaikkiaan valtava suuri kokonaisuus. Ja se silloin vaatii aikaa. Ei ne huomautukset olleet kaikki sellaisia, tai ettei ne niitä olisi voitu korjata tai hoitaa, mutta se, että tämmöisen kokonaisuuden hallinta on aika haasteellista ja samanaikaisesti on monta muuta asiaa. Nythän on kiinnitetty huomioita lainvalmisteluun kaiken kaikkiaan. Ei niin, että lakeja valmisteltaisiin hutiloidusti, mutta lainvalmistelun resurssit tarvitsee olla riittävät. Eli on tärkeää, että ministeriöissä on riittävät resurssit lainvalmisteluun. Se on hyvin tärkeää. Sitten tämmöisissä laajoissa, kauaskantoisissa uudistuksissa minusta on perusteltua käyttää parlamentaarista valmistelua. Ja se nimenomaan, jotka ulottuu yli vaalikausien, tietynlaista kokemusta tai tuli tästäkin, kun vaikka se ei ollut komitea, niin kun nämä tiedustelulaki kokonaisuus oli käsillä, niin meillä oli parlamentaarinen seurantaryhmä, niin kyllä se vaikutti siihen, että pystyttiin hiomaan ja hakemaan ne ongelmakohdat ja hiomaan niistä yhteisymmärrys. Sillä oli suuri merkitys. Ja silloin myöskään se ei liikaa puoluepolitisoidu. Kaikki asiat eivät ole aina hallitus-oppositiokysymyksiä.
Niin, eli parlamentaarisesti, eli otetaan oppositio mukaan.
Kyllä.
Tästä sotestahan on monesti puhuttu, että pitäisikö sotea valmistella parlamentaarisesti juuri sen takia, että se näköjään tuntuu kompastuvan yksi jos toinenkin hallitus, ja se tulee uudestaan ja uudestaan sinne perustuslakivaliokuntaan. Sitä näin täältä ulkopuolelta, kun seuraa sitä soten valmistelua, niin on tullut sellainen huomio, että sehän on käynyt aika monta kertaa siellä perustuslakivaliokunnassa. Niin mistä se johtuu, että se uudestaan ja uudestaan törmää siihen perustuslakiin? Onko tässä niin kuin joku perustavaa laatua oleva ongelma tässä valmistelussa? Vai eikö niitä sitten vaan korjata niitä kohtia, joita perustuslakivaliokunta pyytää korjaamaan?
Nyt täytyy muistaa se, että esimerkiksi tässä valtavassa paketissa valtaosa asioita oli ihan vailla huomautuksia. Ne kohdistui muutamaan, sitten loppujen lopuksi muutamaan asiaan. Ja silloin, ei viime vaan sitä, edellisellä kaudellahan oli se vaihe, jossa oli kaikki puolueet mukana. Valmisteleva työryhmä, mutta silloin voi sanoa, että aika loppu kesken. No sitten tuli uusi hallitus, että se tuli vähän uuteen malliin. Että tämä osoittaa myös sen, että asiassa tarvitaan riittävästi aikaa. Mutta sanon vieläkin, että ei meidän kannata moittia perustuslakia sinänsä. Mutta on tärkeää, että myöskään perustuslain tulkinta ei politisoi. Että kun perustuslaki asiantuntijat ovat antamassa lausuntoa tai ottavat kantaa, niin ei voi, miten mä sen sanon, miten kovin voimakkaasti, että oikeuden kaapu päällä ei voi tehdä politiikkaa.
Tarkoitatko, että siellä olisi joku henkilö, joka saattaisi tämmöistä
No aina tehdä? On, jokaisella on tietysti oma arvomaailmansa, mutta se täytyy muistaa, että perustuslakivaliokunta on kuitenkin käytännössä kaikissa tilanteissa pystynyt katsomaan asioita politiikan yläpuolelta. Mm. Että valiokunnan sisällä ei ole tilanne politisoitunut minun mielestä.
Eli vaikka siellä olisi eri henkilöt, niin nämä lopputulokset olisi samanlaisia?
En näkisi, että siinä olisi oleellista eroa. Ja jopa niin, että jos joskus on ollut valiokunta, eihän kaikki ole aina samaa mieltä. Niin se ei välttämättä mene niin, että se menee puolueittain. Ja se minusta tuo sen näkökulman, että tätä tarkastellaan valtiosääntöoikeuden näkökulmasta. Ja siinä täytyy tietysti itse mieltää valiokunnan jäsenen, että minä en politikoi täällä, vaan minun pitää ensisijaisesti katsoa tätä asiaa oikeudellisesta näkökulmasta. Ja se on ollut meillä semmoinen suuri vahvuus koko järjestelmän kannalta. Ja siinä mielessä voi sanoa, että se on tosi tärkeää, että meillä on perustuslakivaliokunta eikä perustuslakituomioistuin. Se on Euroopassakin tietyllä lailla ainutlaatuinen. Ja kun tämä perustuslakivaliokunta arvioi tämän perustuslain mukaisuuden etukäteen, ja perustuslakituomioistuin jälkikäteen.
Mikä ero siinä? Voitko vähän vaan täällä rautalangasta, että miksi se on parempi, että meillä on tällainen systeemi kuin on?
No aina siinä on tietyllä lailla parlamentin ja oikeuslaitoksen välilläkin tietyllä lailla voisi olla sitten jännitettä, mutta kun se on parlamentin sisällä, niin kyllä se minusta takaa tietyllä lailla paremmin sen lainsäädännön tason tästä näkökulmasta.
Eli jo ennen kuin edes lakia tehdään, niin varmistetaan, että se on
Kyllä.
perustuslain mukainen.
Kyllä.
Että ei tarvitse jälkikäteen korjailla
niin.
sitten niin paljon.
Joo.
Mutta olit myös tosiaan sorvaamassa tätä tiedustelulakia, niin millaisessa yhteiskunnassa me eletään sitten, kun nämä tiedustelulait tulevat? Ollaanko Suomessa rakentamassa tämmöistä kyttäysyhteiskuntaa, jota vähän niin kuin ihmiset pelkää vai...
Meillä ei ole mitään syytä pelätä, että meille tulee kyttäysyhteiskunta. Vaan jos ajattelee kansalaisen näkökulmaa, niin siitä voisi olla huolissaan, että jos meidän viranomaisilla ei ole riittäviä valmiuksia pystyä huolehtimaan kansallisesta turvallisuudesta ja olla selvillä niistä turvallisuusuhkista, mitkä meihin kohdistuu. Se, että on tietyt valtuudet päästä tietoliikenteeseen ja niin edelleen, niin se on niin korkean kynnyksen takana, milloin voidaan luottamuksellista viestiä avata, että ei ole mitään vaaraa tavallisella kansalaisella siihen, että minun sähköpostia joku väärinkäyttäisi. Mutta se, että me pystymme huolehtimaan siitä, että meidän valtiojohto on riittävän ajan tasalla siitä, mitkä ovat sellaisia vakavia uhkia, jotka kohdistuvat meidän kansalliseen turvallisuuteen. Ja siihen liittyy niin vahva myöskin parlamentaarinen ja oikeudellinen valvonta, että ei siinä ihan voida mitä tahansa tehdä, että se kansalaisia niin sanotusti urkittaisiin turhan takia tai sopimattomasti.
Miten estetään se, että se ei joudu väärien käsiin? Siis on kuitenkin maailmallakin ollut näitä tämmöisiä verkkovaikuttamispyrkimyksiä, ja joissa on vähän onnistuttukin. Ja ihmisten tieto, meistähän kaikista tallentuu aivan valtava määrä tietoa, kun me toimitaan netissä ja sosiaalisessa mediassa, niin pitääkö ihmisten myöskin olla entistä varovaisempia, vai voidaanko me edelleen luottaa siihen, että ne ei joudu väärin käsiin?
No kyllä lähtökohtaisesti me viranomaisten toimintaa voidaan luottaa. Mutta tähän meidän tietoa kaikilla on sitten muuten, vaikka on erilaisten korttien myötä meidän käyttäytymistä voidaan ja seurata. Ja
ostokäyttäytymistä
niin, ja
muun muassa.
Niin edelleen, ja meistä tiedetään paljon enemmän muualla kuin viranomaistaholla, niin paljon enemmän kuin me arvaammekaan. Mutta tässä on ydinasia se, että meillä on meidän asioista päättävät, turvallisuudesta vastaavat, tietävät ne uhkat, mitä meillä on. Jos se meillä näitä valtuuksia olisi, niin jotakin sattuu, niin olisi aika huonot selitykset. Ja jos me kansainvälisesti vertaamme, niin nämä valtuudet ei ole mitenkään poikkeukselliset, vaan päinvastoin. Mutta meidän tähän liittyy vielä muita paljon vahvempi valvonta. Eli kun meillä on tiedusteluvalvonta valtuutettu ja on sitten parlamentaarinen valiokunta eduskunnassa, jotka huolehtivat siitä, että kaikki tapahtuu niin kuin lainsäätäjä on tarkoittanut. Mutta kaiken kaikkiaan tämä tiedustelulakien valmistelu osoitti, että tämä yhteisesti nähtiin hyvin tärkeäksi. Niin suurella yksimielisyydellä se hyväksyttiin. Esimerkiksi perustuslain muutoshan tapahtui täysin yksimielisesti. Kiireellisyydestä oli pientä erimielisyyttä.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka Radion elämä- ja politiikkasarjan haastattelussa Tapani Tölli. Puhutaan vähän puolueestasi Keskustasta. Miten näet Keskustan tilanteen tällä hetkellä? Onko Keskusta jonkinlaisessa kriisissä?
En tiedä, onko kriisi oikea sana, mutta kyllähän tämä vaalintulos oli vakava. Mutta kyllä mä niin sanoisin, että jos arvio, että puolue ei ole menossa auringonlaskuun. Me elämme aikaa, että tämä tietynlainen polarisoituminen on. Mielipiteet kärjistyvät. Ja silloin tällainen asioihin painottuva asioiden hoitaminen, niin kuin Keskusta pyrkii olemaan, ja on monissa asioissa hyvin keskellä, niin se ei ehkä tunnu siltä. Mutta kyllä tähän tilanteeseen taas on vaikuttanut hyvin paljon mielikuvat. Mutta minä uskon siihen, että Keskusta nousee vielä. Niin sen vuoksi, että sen näkemys, tai sanotaan aatteellinen ja arvopohja on sen verran vahva. Näkemys ihmisyydestä ja oikeudenmukaisuudesta ja minkälainen on hyvä yhteiskunta. Ja tähän tilanteeseen nyt haluan sanoa sen, että mielikuvaan vaikutti, tai tähän tulokseen vaikutti mielikuva tästä päättyneestä vaalikaudesta ja Sipilän hallituksesta. Ja tässä keskustelussa koko ajan on unohtunut se, mistä tilanteesta vuonna 2015 lähdettiin. Mielikuva on annettu, että koko ajan leikataan ja leikataan, ja leikkauspäätökset tehtiin vuonna 2015. Ja miten merkittävä oli, että talous saatiin nousuun. Se vielä tulee tulevaisuus osoittamaan, että tässä tehtiin melkoista historiaa. Mutta tässä on sitten erilaisia syitä ja tämä pitää huolella ja nöyrästi analysoida, mistä kaikki johtuu.
Niin.
Ja sitten tehtävä sen mukaisesti johtopäätöksiä, mutta kyllä minusta julkinen keskustelu, ja sanon nyt aika suoraan, on ollut Juha Sipilän osalta kohtuutonta.
Mikä siinä on ollut kohtuutonta?
Hänestä rakennettu mielikuva. Minusta en muista, että jostakin henkilöstä, poliitikosta, mielikuva ja sitten se todellisuus poikkeaisivat niin paljon toisistaan.
Mikä se on se totuus sitten, mitä ei ole kerrottu?
No mikä on hänen suhtautumisensa yhteiskuntaan, ihmisiin, uudistuksiin ja mitä pitää tehdä? Ja hänestä on tehty tietynlainen aika kova-arvoinen ja ehkä vähän omaa edun tavoittelija ja niin edelleen. Ja todellisuus on. Mä olen hänen työtään seurannut myös ennen kuin hän tuli politiikkaan ja minusta mies on edelleen sama. En mä sen enempää tästä halua sanoa, mutta että aika tulee vielä näyttämään sen, että hänen arvonsa tulee nousee ja hänen työnsä.
Niin, tässä on tällä vaalikaudella, edellisellä vaalikaudella keskusteltu paljon näistä kilpailukykysopimuksesta ja siinä erityisesti nämä julkisen sektorin lomarahaleikkaukset aiheutti kovaa keskustelua. Ne oli hyvin kipeitä monille aloille. Niin oletko siis sitä mieltä, että tämä piti nimenomaan näin tehdä, tämä kilpailukykysopimus, ja se oli aivan oikeudenmukainen?
Sitten kilpailukykysopimuksen sisällöstä hän päättivät työmarkkinajärjestöt. Se, että miten se, että leikataan lomarahaa, vaan siinä oli kysymys myös, että miten puututaan työaikaan. Mutta että selvityksen osoittanut, että sillä oli merkitystä. Siis se, että kun lähdettiin siitä tilanteesta, missä 2015 lähdettiin, niin oli pakko tehdä ratkaisuja, että saadaan talous nousu. Mutta se, että se kohdistui julkisen sektorin tiettyyn ryhmään sitten nämä lomarahaleikkaukset, se on sitten toinen asia. Mutta siinä oli työmarkkinajärjestöt itse avainasemassa, ei hallitus leikannut niitä. Mutta että piti päästä ratkaisuun, että meidän kilpailukyky, kansainvälinen kilpailukyky saadaan paremmalle tolalle.
Niin, siellä oli pakko laittaa toisessa vaakakupissa ja toisessa vaakakupissa se, että pitää tehdä nämä kipeät päätökset.
Niin, että niin. Vieläkin palaa siihen, että mikä oli taloudellinen tilanne 2015. Me oltiin Euroopan häntäpäässä. Ja jos ei sitä muutosta saa aikaan, niin tietysti jäljestäpäin voi arvioida sitä, mitä itse kukin, mikä olisi ollut optimaalinen ratkaisu. Niin, enkä minä lähde nyt sitä moittimaan, mutta kyllä sillä kilpailukykysopimuksella oli merkitystä ja se oli oleellista, että siitä sovittiin.
Tosiaan Suomi on nyt päässyt mukaan tähän EU-vetoiseen vientiin tässä ja BKT on noussut. Nyt toisaalta sitten arvioitu sitä, että kuinka pitkään tämä nousukausi jatkuu, niin miten näet keskustan tulevaisuuden ja mitä odotat seuraavalta puheenjohtajalta tällaisessa tilanteessa?
No, kaiken kaikkiaan uuden puheenjohtaja on paneuduttava myös puolueen johtamiseen. Ja on hirveän tärkeää, että puoluejohtajalla on selvä strategia ja suunnitelma, miten mennään eteenpäin. Ja että tähän tulee, että se toiminta on uskottavaa. Ja oleellista on myös sitten se, miten puoluejohtaja työn organisoi. Mä uskon, että tässä on hyvät mahdollisuudet. En ole siitä sillä lailla menetä yöunia, etteikö tästä nousta. Ja se on vaan sillä lailla, että ei puoluejohtaja nosta yksinään, vaan porukka.
Oot ollut tosiaan keskustapuolueen jäsen jo 70-luvun alkupuolelta lähtien, niin miten kuvailisit tätä muutosta, jonka keskusta on puolueena tässä vuosikymmenten mittaan käynyt?
No kyllähän samalla lailla keskustaan kohdistuu ne muutokset, mitkä koko yhteiskuntaa ja mitkä on kohdistunut muihinkin puolueisiin. Ja minusta tässä murroksessa keskusta on kuitenkin säilyttänyt paljon mielikuvaa paremmin aatteellisen pohjan. Että puolue on paljon enemmän kuin vaaliorganisaatio. ja se pitää olla. Pitää olla näkemys yhteiskunnasta, mihin me tähtäämme. Tavoitteena on ihmisten kannalta hyvät elämän edellytykset. Ja siihen liittyy monia tekijöitä. Tietysti toimintatavat on muuttuneet. Eihän tämä some ja monen muu on muuttanut. Aikanaan keskustalla oli vahva järjestökoneisto, mutta ei ihmiset kokoonnut enää kokouksiin niin kuin ennen.
Eikö?
Ei samalla tavalla.
Miten se on muuttunut?
No se on näyttää olevan joka puolueessa. Mm-hmm. Että semmoinen varsinainen järjestötyö, jossa puolueiden paikallisosaston kokouksissa olisi valtavasti väkeä, en tiedä enempi. Nyt ihmisten otetaan yhteyttä muuten ja ne kokoontumiset on jotain muuta. Että tämä kaiken kaikkiaan puolueiden, niin keskustankin pitää pystyä ratkaisemaan se, millä tavalla ihmisiin pidetään yhteyttä tänä aikana. Mutta se, että ihminen pohjimmalta ei ole kovin paljon muuttunut, vaikka meidän digitalisaatio ja arvotkin muuttuu, ympäristö muuttuu, talous muuttuu, elämäntapa muuttuu, mutta ihmisen perustarpeet ei niin hirveästi. Eli se ihmisyys ja ihmisen näkökulma päätöksenteossa pitää pystyä ottaa huomioon. Se, mikä kaiken kaikkiaan minusta on huolestuttava asia tässä koko meidän yhteiskunnan elämässä on se, että miten me tuemme ihmisten omaa selviytymiskykyä ja omaa vastuunottoa. Etten me heittäydy vaan, että kyllä ne muut minusta huolestuvat ja minulle kuuluu, vaan miten me tuemme sitä, että ihminen selviytyy. Ja toisaalta se ei tarkoita sitä, että jätetään ihminen oma onnensa nojaa, vaan että pitää perusturva olla riittävän vahva, ettei tipahda turvaverko läpi, vaan se, että kaikin tavoin tuetaan sitä ihmisen omatoimisuutta, aktiivisuutta.
Annetaan siis mahdollisuudet.
Annetaan mahdollisuudet. Itse. Ja jos ei meillä oma vastuu nouse yhteiskunnassa kaiken kaikkiaan yleisemminkin, niin kyllä me hyvinvointiyhteiskunnassa menemme pikkuhiljaa kohti auringonlaskua.
Onko jokainen oman onnensa seppä?
Tietyllä lailla, mutta se ei tarkoita, että jokainen huolehtiko itsestään, vaan se, että me tuemme ihmistä selviytymään. Ja sitten meillä pitää olla perusturva huolehdittuna niin, että kukaan ei jää heitteille.
Siis aika usein, tai Suomessa tuntuu olevan vallalla semmoinen ajatus, että politiikka on hirveän rumaa ja kovaa. Mutta onko sillä joku toinenkin puoli? Onko se niin vastenmielistä, mitä tuolta julkisuudesta saa aina käsitystä? Onko politiikassa jotain hyvää?
On. Se on välttämätöntä, että yhteiskunta kehittyisi paremmaksi. Ja niin kuin sanoin, niin tämä meidän päätöksentekojärjestelmä järjestelmänä sinänsä on hyvä. Ja sitä pitää vaalia. Ja jos ajattelen omaa eduskuntakauttani, niin kyllä päällimmäisenä on mielessä myönteiset kokemukset siitä, kun on yhdessä tehty jotakin. Se, että salikäyttäytyminen ja julkinen käyttäytyminen on välillä kärjekästä, se ei poista sitä, että sitten kun neuvotellaan ja keskustellaan, niin keskustellaan kaikessa rauhassa ja neuvotellaan, haetaan ratkaisua. Mutta tämä julkisuus, esimerkiksi joku eduskunnan kyselytunti, niin se on muuttunut vähän sellaiseksi, että yritetään repästä, että minä pääsisin 8:30 uutisiin. Ja sillä on asia etenemisen kannalta paljon tekemistä, mutta ei se niin ruma ole kuin mielikuva on. Mutta että julkinen keskustelu on kärkistynyt ja se on se paha asia.
Niin oletkin joskus sanonut jossain haastattelussa, että eduskunnassa keskustelut ovat välillä sellaisia, että tekee mieli lähteä kokonaan salista pois, niin viittasitko nimenomaan juuri tähän keskustelutasoon?
Juuri tämän tyyppiseen keskusteluun ja sitten siihen liittyen toisten puheenvuorojen tahallinen väärin tulkitseminen, väärin ymmärtäminen, että tehän tarkoititte sitä, vaikka toinen ei ole tarkoittanutkaan. Niin kun loppujen lopuksi näkemykset eivät ole niin kaukana toisista, että mehän olemme tulleet eduskuntaa rakentamaan, eikä repimään. Että meidän aina pitäisi muistaa, että meidän pitää kyetä päätöksiin, eikä vain repimään. Se hirveä helppo on repiä ja hirveä helppo sytyttää tulipaloja, mutta ketkä niitä sammuttaa?
Niin, onko se muuttunut sitten dramaattisesti siitä, kun tulit kansanedustajaksi vuonna 2003, niin onko se tässä ajassa jo muuttunut?
No en minä sanoisi dramaattisesti, mutta tämä julkisuus, tämä pinnallisuus on lisääntynyt. Mm-hmm. Ja se julkisuushakuisuus, kun tietysti siihen vaikuttaa se, että kansanedustajan pitää saada julkisuutta, mutta se, että kuitenkin niille ei aina sen asian hoidon kanssa ole niin paljon tekemistä. Ja ei minusta se, että lähtökohta on hyvä, mutta että kyllä jokaisella edustajalla on henkilökohtainen vastuu siitä, että minä käyttäydyn eduskunnassa niin kuin parlamentaarikolle kuuluu, eikä sorru halpahintaisiin heittoihin. Tietysti välihuutoja voi olla ja kunnon debattia ja väittelyä, se on oikein paikalla, mutta se on tärkeää, että siinä säilyy asiallisuus. Se, että toisten arvostaminen ja toisten mielipiteiden kunnioittaminen on hyvin tärkeä, aivan oleellinen asia koko eduskunnan toiminnassa on luottamus. Ja se on eri asia kuin olla eri mieltä tai samaa mieltä. Mulla on hyvin lämpimiä muistoja siitä, että joidenkin edustajien kanssa, jonka kanssa oli eri mieltä, mutta voi sanoa, että täydellinen luottamus. Ja sen toisen luottamusta ei saa pettää. Mutta jos vaan ajatellaan, että vain minä olen oikeassa, niin ei se niin ole, vaan päätökset on yleensä tietynlaisia kompromisseja. Se ei tarkoita sitä, etteikö ole sitten joitakin asioita, jotka ei ole minulle neuvottelukysymyksiä, niin kuin jokaisella on, mutta se, että pitää muistaa, että me haemme yhteisiä ratkaisuja. Ja silloin pääsee parhaiten yhteisiin ratkaisuun, kun kuuntelee sitä toista, miten hän perustelee ja pyrkii sitten itse perustelemaan. Ja sitten haetaan, että mitkä tässä yhdistää. Sitten huomataan, että loppujen lopuksi me ei aivan niin eri mieltä ollakaan kuin julkinen mielikuva on.
Niin. Missä tämmöisiä keskusteluja voi käydä, jos siellä salissa ei oikein siihen pysty? Käydäänkö ne sitten kuppilassa tai valiokunnassa?
Kuppilassa ja sitten on erilaisia työryhmiä ja sitten pyydetään neuvotteluja. Niin jos on joku iso asia, niin kyllähän siinä silloin tulee näitä epävirallisia yhteydenottoja tosi paljon, että hei, olisiko sinulla vähän aikaa, että jutellaan, mitä mieltä sinut tästä. Eikö meidän pitäisi tässä tehdä näin ja näin. Ja nämä keskustelut on sen työn aivan keskeinen osa. Salikeskusteluhan on julkista debattia. Ja kun se on täysin julkista ja se jää pöytäkirjoihin, niin silloin siinä on tietty rooli. Ja osa puheenvuorostahan on joidenkin muiden kirjoittamia ja niillä on oma merkityksensä, mutta sitten asioiden valmistelussa niin kyllä ne tapahtuu sitten salin ulkopuolella.
Niin, kuppilaskeskusteluista aina välillä julkisestikin pohditaan, että mitä kaikkia siellä kuppilan pöydissä käydään. Voiko siellä mennä juttelemaan kenelle tahansa? Voiko siellä mennä mihin pöytään tahansa ja aloittaa keskustelu? Vai onko siellä jotain tämmöisiä porukoita tai kuppikuntia?
No en ole kokenut kertaakaan, etten olisi voinut jollekin edustajalle mennä puhumaan. Ja sitten kun on asia, niin sitten, että voisitko tulla tänne sivuun, että mulla on vähän asiaa. Ja aina kannattaa olla aloitteellinen siinä keskustelussa tämmöisissä. Mutta sitten tämmöinen kuppilan pöytäkeskusteluhan on monesti tämmöistä vapaamuotoista ihan arkipäiväisistä asioista. Mutta sitten vakavat neuvottelut, niin sitten katsotaan joku tila, missä vaihdetaan ajatuksia.
Yle Puhe, Politiikka Radio.
Politiikka-radiossa vieraana Tapani Tölli, pitkän linjan keskustalainen, joka on olet nyt jättämässä politiikan. Pohditaan vähän tätä sinun omaa elämääsi ja politiikkaa. Miten olet onnistunut yhdistämään näin haastavan uran ja sitten yksityiselämän? Onnistuuko se?
No on siinä omat haastensa. Eihän tästä olisi mitään tullut, jos se perhe olisi ollut tällä lailla mukana, tukena. Ja kyllähän se on, 16 vuotta olin täällä, niin kyllähän se aika paljon vaimon varassa sitten monet arkirutiinit oli. Ja tietysti sitä ennen kunnanjohtajan tehtävä oli myös aika hektistä. Ja kyllähän se jossain vaiheessa varmasti näkyi, että perhe siitä jollain lailla kärsi ja entistä, tai liian vähän ehti olla lasten kanssa. Mutta kuitenkin minulla on hyvin myönteinen kuva siitä, että me tästä asiasta on kohtuullisen hyvin selvitty yhteisymmärryksestä, että ei ole ollut isoja ristiriitoja tässä asiassa ja niistä on pystytty puhumaan ja kyllä voisi, että vaimo on esimerkillisesti hoitanut nämä semmoiset kotona olevat asiat, kun minä olen viikolla ollut 4 päivää pois.
Niin teillä on suuri perhe ja olette siis vakaumukseltasi vanhellis-lestadiolaisia. Onko tämä vaikuttanut siihen politiikkaan, mitä olet tehnyt?
No sehän ei ole valtakysymys, vaan se on vakaumus ja jokaisella on joku näkemys, vakaumus. Ehkä se näkyy sitten jossakin arvoissa tai suhtautumisessa ihmisiin, mutta se ei ole valtakysymys eikä etujärjestökysymys. Ja lapset ovat hyvin myönteisesti suhtautuneet tähän minun poliittiseen toimintaan. Enkä ole nähnyt ristiriitaa ja sen voin sanoa, että ei vakaumusta ole eduskunnassa mollattu. Minusta pikemminkin arvostetaan, että ihmisillä on perusnäkemys asioista.
Niin on, ei on se ne ole. Perusarvot, niin. Tulee sieltä.
Niin, ja joku toinen ajattelee jostakin toisella tavalla, mutta että eduskunnassa on hyvin erilaisia ihmisiä ja erilaisilla taustoilla. Ja se on ollut suuri rikkaus, että on voinut avoimesti keskustella. Että en ole kokenut semmoista painostusta tästä.
Onko oma ideologiasi muuttunut jollain tavalla vuosien mittaan? Vai onko se aivan samanlainen kuin se oli silloin, kun olit nuori?
En mä sanoisi, että se perusteilta on muuttunut siitäkään 70-luvulta, mutta ehkä jossain määrin voisiko sanoa näin, että tämmöinen sosiaalinen ajattelu on vahvistunut. Että miten tuetaan ihmistä, että se elämässä selviää.
Mikähän siihen on vaikuttanut, että tämmöinen on vahvistunut?
No ehkä nämä työkokemukset. Voi sanoa, että tässä kansanedustajan työssä on ollut arvaamattoman suuri merkitys sillä, niillä työvuosilla, mitä ennen edustajauraa oli. Kun olen ollut julkisissa hallintotehtävissä oikeastaan koko työurani ajan.
Mitä sieltä jäi käteen semmoista, mistä on ollut hyötyä tässä politiikassa?
Siitä, että millä tavalla tämä yhteiskunta toimii. Kun oli ensinnä keskusvirastossa, jolla oli tiivis yhteys ministeriöihin. Sitten keskusjärjestössä, joka oli elinkeinoelämä. Ja sitten kunnanjohtaja. Ja aina oikeastaan sillä tavalla, että hoitaa ihmisten tai yhteisöjen asioita. Niin se on ollut sitten myöskin hyvin arvokkaana kokemuksena kansanedustajan työssä. Ja miten lainsäädäntö vaikuttaa ja tämmöisiä riippuvuussuhteita, mikä vaikuttaa mihinkin. Ja kun joku asia on tullut vastaan, niin silloin tulee semmoisen mieliyhtymä, että niin, että olenhan minä tähän törmännyt silloin ja silloin. Ja myöskin, voiko sen sanoa näinkin, että laaja verkosto erilaisia ihmisiä eri tehtävissä on näiden vuosikymmenten aikana syntynyt, niin ei se ollut huono asia kansanedustajan työssäkään.
Niin, kun usein politiikassa puhutaan näistä broilereista, jotka on siis ihan nuoresta asti ollut pelkästään politiikassa, tehnyt sitä poliittista uraa pelkästään, eivätkä ole välttämättä ollut paljon muualla töissä kuin poliittisissa tehtävissä, niin onko se parempi, että jokainen kansanedustaja loisi ensin jonkun toisen uran ja sitten vasta tulisi?
Mä voin yleistää, mutta ei ole haitaksi. Sanoisin näin, että kun kokemusta työelämästä oli sitten missä tahansa töissä ollut, niin siinä on tietyt lainalaisuudet. Ja se opettaa myös sosiaalisuuteen, tulemaan toimeen erilaisten ihmisten asioiden kanssa. Ja se, että siitä muodostuu ehkä realistisemmat mittasuhteet asioille ja mikä niiden vaikutus on. Kyllä se on myöskin lisää tämmöistä yleistä elämänkokemusta. Ja sitten jos ei ole koskaan muuta tehnyt kuin ollut politiikassa, Ja sitten 1-2 on jossakin vastuutehtävässä, eikä koskaan ollut esimiehenä. Niin se on aika haasteellista. Miten tämä järjestelmä toimii?
Olet itse kuvailu itse asiassa aika vaatimattomasti. Olet sanonut, että olet tämmöinen osuuskaupan vaatettama perusjuntti. Haluatko kommentoida tätä? Miksi tällä tavalla itseäsi kommentoit julkisuudessa?
No, tämähän perustuu siihen, että aikanaan Aarno Laitinen, Loka Laitinen, kun minusta tuli ministeri, kirjoitti kolumnissaan, mainitsi minusta. Jotakin kertoi työtavasta ja ahkeruudesta ja ehkä osaamisestakin, mutta sitten sanoi, että luonnehti näillä sanoilla. Ja minä sitten en tykännyt huonoa tästä ollenkaan, koska se saattoi osua oikeaan.
Otit sen kohteliaisuutena vai?
Kyllä. Että turhaa tästä loukkaantuu, kun se kuvasi, että ehkä minun ulkoista olemusta, mutta eikä se siitä kummene.
Sinulla on ollut myös 2008 tällainen lausahdus, että siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. Tästä on tullut vähän sellainen lentävä lause.
No siitä on tullut. Voin myös sen sanoa, että se ei ole aivan minun keksimä, vaan minun hyvä ystäväni käytti sitä 70-luvulla jossain yhteydessä, tai se vähän muuttui siitä. Ja kun sitten oli joitakin vaikeita asioita, oiko taisi olla ensimmäisellä vaalikaudella 2003 silloin, kun Jäätteenmäen hallitus vaihtui Vanhasen hallitukseen meillä oli, niin joissakin tilanteissa sanoi, että meidän on katsottava eteenpäin, että siitä on lähettävä, että tähän on tultu, että ei jäädä nyt, menneisyydestä pitää oppia, mutta ei jäädä nyt suremaan, vaan siitä on lähettävä, että nyt pitää katsoa eteenpäin. Ja minusta se monissa tilanteissa on edesauttanut itseänikin. Ja se nyt jonkun verran sai julkisuutta, mutta minusta se on aika kuvaava.
Se on ihan ytimekkäästi sanottu. Mutta hei, oot nyt jättämässä siis politiikan, tai oot jäänyt poisko eduskunnasta. Miltä se tuntuu?
Hyvältä. Silloin kun on itse tämän ratkaisun tehnyt jo hyvissä ajoin, ja sitten se toteutuu, niin minä olen oikeastaan nauttinut siitä. Ja aika kuluu hyvin, ei ole, on tietysti rästi jääneitä hommia, ja olenhan minä vielä Kuntaliiton luottamustehtävissä, ja se työllistää kyllä jonkun verran ja erilaisia tilaisuuksia on, joihin pyydetään. Lueskelen ja teen ulkohommia ja nyt ehtii olla lasten kanssa. Mutta nyt olen siirtynyt katsomoon ja voin hyvällä mielellä sen tehdä. Ja olen kiitollinen niistä vuosista, mitä oli. Mutta kun aika on aikansa kutakin ja aika on kypsä, niin silloin olen hyvin sinut tämän ratkaisun kanssa.
Niin, meillä alkaa olla aika täynnä. Onko vielä jotain, mistä haluat tässä lyhyesti keskustella?
No minut on kysytty, että kaipaatko eduskuntaan, niin että mikä on siellä. Niin minusta se suuri asia on ne ihmiset. Se työskentely kuitenkin yhteisönä ja se, että silloin tulee hyvä mieli, kun saa jonkun ison asian. Tai merkittävän asian tai jonkun asian päätökseen, ja se on yhdessä tehty. Muistan minun vanhan esimieheni sanontaa 80-luvulla. Hän sanoi, meitä oli suunnilleen samaikäisiä silloisia nuoria miehiä, että muistakaa pojat, että oma onnistuminen tulee vain yhteisen onnistumisen kautta. Ja se on minusta politiikassa semmoinen iso juttu. Turhaa yrittää liian voimakkaasti soolosuorituksia. Vaan oma onnistuminen tulee yhteisen onnistumisen kautta.
Mikä on sellainen yhteinen onnistuminen, mitä voit pitää niin kuin uras tämmöisenä meriittinä tai
en minä sano,
saavutuksena?
Että oma saavutuksena. Kyllä minä yhteisenä onnistumisena pidän esimerkiksi sitä tiedustelullakin asiaa. Kyllä se oli yhteinen ponnistus ja olen siitä tyytyväinen.
Hei, kiitos oikein paljon haastattelusta, Tapani Tölli.
Kiitos.
Yle Puhe, Politiikka Radio.